кутмантаңыз менен Азаттык радиосу 6-апрелдеги берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Иралиев. COVID-19 Азиянын мечит чиркөөсүн жапты. Илдет медициналык экспортту токтотту. Көңүл жубаткан бир жагдай. Оорудан көз жумгандарга караганда сакайгандар кыйла көп.
Европада баарынан көп жабыркаган Италия менен Испанияда жакынкы күндөрү абал жакшырышы мүмкүн деп болгонууда. Жапонияда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү чакырыктары дагы айтылууда.
Өзбекстандык мигрант аял белгилүү түрк ырчысы Серен Серенгилди аны ур токмокко алганы үчүн сотко берди.
Өткөн бир биреже айтты, баягы выходной болуп үйгө кирсем эле баягы кийимдеринин баарын чеч, эшикте мүмкүн жоктуруп келдим деген сыяктуулар болуп атат.
Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала баяндарды угасыз, толкундук которгонуз. Азыр болсо токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык көлдө 10 күндөн бери изделип жаткан окуучунун сөөгү көлдөн табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жетиөгүз районунун Боз Бешиги айылында 16 жаштагы окуучу 27 мартта айылдаштары менен көлдүн жээгиндеги эс алуучу жайлардын бирине барышкан. Ал өзүнчө кетип ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Куткаруучулар 10 күндөн бери издеп жүрүп, Марко Поло пансионатына жакын жердеги суудан табышкан. Баланын сөөгү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Саламат сактоо министрлиги Сузакта пневмониядан каза болгон дарыгер жөнүндө маалымат таратты. Министрликтин маалыматына ылайык, дарыгер коронавируска байланыштуу эч кандай жумушка тартылган эмес. 31 мартта Сузактагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 64 жаштагы психиатр дарыгери район ооруканага дем алуусу кеткен кескин начарлап, пневмония диагнозу менен түшкөн. Анын абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бейтап былтыр декабрь айында дагы ооруп, үй шартында дарыланганы белгилүү болду. Анын COVID-19 вирусунан анализи таза чыккан, бейтеп оорусунан 3-апрелде каза болгон. Буга чейин интернетте Сузактагы дарыгерлердин өлүмүнүн айланасында ар кандай кептер тарап, социалдык тармактардын колдонуучулары бийликтен так маалымат берүүнү талап кылышкан. Түштүк Судандын вице президенти Рек Макар 5-апрелде өлкөдө коронавирус жуктуруп алган алгачкы адам катталганын билдирди. Анын айтымында 2 ай мурда Эфиопиядан келген 29 жаштагы аялдан COVID-19 илдети аныктылган. Түштүк Судан дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин бири. Африкадагы 54 мамлекеттин көбүндө коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында ар кандай деңгээлдеги чектөөлөр киргизилген. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Африка боюнча өкүлү Ахуна Эзиаконова илдеттин жайылышын көзөмөлдөп чыгып кетсе континенттеги жумуш орундарынын жарымы жок болуп кетүү коркунучу бар экенин эскертти. Боронов кемчилик кетирген жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын эскертти. 5-апрелде вице премьер министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда Боронов уюштуруу иштеринде кемчилик кетирген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кызматтан гана албастан жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Вице премьер министр өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурболот Мирзахметовго Ала Бука районунун акими кемчилик кетиргенин айтып, чара көрүүнү сунуштады. Цитата. Уюштуруу маселесин тийиштүү деңгээлде чече албаган жетекчилерге талап катуу болот. Ала Бука районунун акими бир күн кечке кеңиштетүү жайына вактага баргандарды себепсиз кармап отурду. Ошол эле учурда өндүрүш процессин токтотпоо маселесине президент дагы көңүл бурган, деди вице премьер министр. Ошондой эле саламат сактоо министрлигине Ала Бука райондук ооруканасынын башкы дарыгери медициналык кызматкерлердин коопсуздугуна тийиштүү деңгээлде иш алып барбаганын белгилеп, маселени иликтеп тиешелүү чечим кабылдоону тапшырды. Орусияда дарыланып жаткан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов 6-апрелде Екатеринбургдан чартердеги рейс менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Кактус медиа агенттигине Курманкулов өзү маалымдаган. Ал Москвадагы ооруканадан ушул жумада чыгарылганын жана өз алдынча басып сүйлөп калганын айтып берген. Ал мекенине келгенден кийин обсервацияга алынары кабарланды. Былтыр август айындагы Кой Таш окуясында жаракат алган Самат Курманкуловдун дарылануусуна өкмөт тарабынан 1 400 000 сом бөлүп берилген. Ал эми өкмөттүн атайын буйругу менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 4 000 000 сом кошумча каралган. Самат Курманкулов Кой Ташта 2019-жылы 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип оор жарадар болгон. Бир нече күн бою комада жатып, 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган. Кытайда укук коргоочу Ван Цюанжан 4 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкканын анын аялы билдирди. Бирок Лиу Венцю укук коргоочуга коронавируска байланыштуу кырдаалды шылтоолоп, Бежиндеги үй бүлөсүнө барууга уруксат бербей коюшат деп кооптонууда. 42 жаштагы Ван 2015 жылы Кытайда 200 адвокат жана адам укуктары боюнча иш алып барган активисттер менен кошо кармалган. Ван Фенгри аттуу юридикалык фирманын мүчөсү болгон. Бул компания коммунисттик партияны сындагандардын укуктарын коргоп келген менен белгилүү. Былтыр жыл соңунда ал мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган үчүн күнөөлүү деп табылып, 4 жыл 6 айга эркинен ажыраталганы маалым болгон. Лю Вен Цю күйөөсү таңкы 5 чамасында бошотулуп, кичи мекени Цинзинанга жеткирилгенин твиттерге жазды.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жамгыр болоорун эскерткен, күндүз жаан чачын болбойт деп кабарланды. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 21, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 24 градус ысыйт, Ысык Көл жана Нарын облустарында 18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда 5 градус нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында плюс 21 градус болот. Бул 6-апрель күндүз күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат болду. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавирус 183 мамлекетке жайылды. COVID-19га чалынгандардын саны 6-апрелге карата 1,273,000 ашты деп жазылат маалыматта. Алардын 69,000 көбү көз жумду, 260,000 ашууну сакайып кетти. Ооро жуккандардын эң көбү АКШ-да, андан кийин Испания, Италия, Германия, Франция турат. Ал эми коронавирус тутанган Кытайда азыр ооругандар сакайып, абал жакшырып жатканы айтылууда. Кыргызстанда 5-апрелге карата бул ооруну жуктургандардын саны 147 киши экени айтылды. Алардын 2 көз жумду, 9 сакайды. Анда азыр Кыргызстандагы жагдайга Айгерим Акылбекова кайрылат. Андан соң дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан өзгөрүүлөргө көз салабыз.
4-апрелде Ош облусунун Ноокат районундагы ооруканадан COVID-19 вирусу аныкталган 80 жаштагы бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматта айтылат.
Чет өлкөдөн келген бейтапка тийиштүү бардык медициналык жардам көрсөтүлүп жаткан, бирок анын ден соолугу күтүүсүздөн кескин начарлап, жүрөгү кармап каза болгон.
Буга чейин 2-апрелде коронавируска чалдыккан ушул эле райондун 61 жаштагы тургуну көз жумган. 5-апрелде Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган 3 адам катталды. Ошону менен өлкөдө коронавирусту жуктургандардын саны 147 киши болду. Саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов жаңы катталган 3 учур тең Бишкек шаарында экен айтып, өлкөдө эпидемиологиялык курч кырдаал сакталып жатканын билдирди.
Бишкек шаарында 20, бүгүнкү күндө анын ичинен 3 жаңысы, 8 киши оорудан айырып чыгарылды. Бүгүнкү күндө 5 оорунун абалы оор, анын 2-3 жанагы искусственный вентиляция легких деген аппаратта жатат, ал эми 3 болсо кислород менен дем алып атат.
Абдыкеримов кошумчалагандай, 5-апрелге карата вирусту жуктурган 147 киши менен байланыштуу болгондордун саны 5048 адамды түздү. Анын ичинен жакын байланыштуу болгон адамдардын саны 548. Кыргызстанда коронавирус илдетинин биринчи учуру 18 мартта катталган. Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Уразалиев жакынкы 1-2 күндө биринчи коронавирус жуктургандардын инкубациялык мөөнөт аяктарын белгилеп, алдыдагы 7 күндө шаардыктарды үйдөн чыкпоого чакырды.
Было задержано 83 человека, из них 70.
Бишкек шаарында өткөн сутка ичинде коменданттык саатты 83 адам бузган. Алардын ичинен 75 эркек, 8 аял. Учурда коменданттык саатты бузгандардын санынын кыскарган тенденциясы байкалууда. Биз шаар тургундарын эшикке чыкпай туруусун суранабыз.
Аларда 4-апрелде Ош жана Жалал Абад облустарына барган премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев жана аны коштоп жүргөн 12 кызматкер коронавирус инфекциясына экспресс-тест тапшырды. Алардын эч кимисинен вирус табылган жок. Арабастан премьер-министр өзү жана делегациянын мүчөлөрү 3 күнгө үй карантинине жиберилгени маалым болду. Ушул эле күнү Жамбыл облусунун саламат сактоо башкармалыгы коронавирус жаңы аныкталган 17 кишинин ичинен 4 кыргызстандык экенин билдирди. Алар жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары экени кабарланды. Кыргызстандын расмий органдары бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Психикалык саламаттык жана коом бирикмесинин жетекчиси эксперт Бурул Макенбаева Кыргызстанда COVID-19 илдетине каршы жасалып жаткан иштер боюнча буларды билдирди.
Абагы нерсе биз көрүп атпайбыз, башка мамлекеттерде деле кандай эмне болот дүйнөдө ушундай өлүмдөр болуп атат. Эми биздин Кыргызстанда бүт аракет кылынып атат. Эпидемиянын жүрүшү бул жалгыз эле саламаттык сактоо тармагынын аракетинен болбойт. Бул ар кандай тараптар таасир берет. Бирок саламаттык сактоо министерство болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп жатат.
Кыргызстанда коронавирусту жугузган 147 кишинин 9 дарыгер, 9 адам айыгып чыкты. Обсервацияда жаткандардын саны болсо 1454 адам. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы эл аралык баян менен улантабыз. Америка Кошмо Штаттарынын президенти алдыдагы 2 жума баарынан оор болорун эскертсе, Испанияда бул илдеттен өлгөндөрдүн саны азайып баратат. Сөз Элиза Керенбаевадан.
Кошмо Штаттардын президенти өткөн жумадан бери алдыдагы 2 апта эң оор болушу мүмкүн экенин эскертип келе жатат. Анткени менен 5-апрелде жасаган билдирүүсүндө Дональд Трамп жакын арада өлкөдө ишканалар иштеп баштаарына үмүттөнөрүн айтты. Биз кайрадан жумушка кайтышыбыз керек. Биз ачылып иштеп башташыбыз керек. Биз муну бир нече ай уланта албайбыз, деди ал. Кошмо Штаттарда 5-апрелге карата 312 миң киши бул илдетке кабылып, анын 8,5 миңдейи көз жумду. Каза болгондордун жана жуктуруп алгандардын көпчүлүгү Нью-Йорк штатында катталып жатат. Европада баарынан көп жабыркаган Италия менен Испанияда жакынкы күндөрү абал жакшырышы мүмкүн деп болголонууда. Испанияда соңку 3 күндөн бери бул илдеттен каза тапкандардын саны төмөндөдү. Соңку 1 суткада бул өлкөдө 674 адам көз жумду. Бул акыркы 10 күндөгү эң төмөн көрсөткүч. Грекияда бийлик 5-апрелде мигранттардын 2-нчи лагерин жапты. Буга ал жактагы оогандыктардын биринен коронавирус аныкталганы түрткү болду. Башкала Афинадан 40 чакырым алыс жайгашкан лагерь 2 аптадай жабык болору маалымдалды. Грекиядагы мындай лагерлерде 10 миң деген качкындар өтө начар шарттарда күн көрүп келишет. Орусияда бийликтин маалыматына караганда 5-апрелге карата 5389 адам коронавирус жуктуруп алды. 45 киши бул илдеттен өлдү. Өлкө ичиндеги жана чет жактагы медэксперттер Москва ооругандардын санын азайтып жатат деген пикирде. Орусиянын өзүндө коронавирустан коргонуучу каражаттардын тартыштыгына карабастан, президент Владимир Путин башка мамлекеттерге бет каптарды, атайын костюмдарды жана өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды жиберип жатат. COVID-19 илдетинен эң көп жабыркаган мамлекеттердин бири Ирандын президенти Хасан Роухани өлкөдө тобокелчилиги азыраак экономикалык ишмердүүлүк 11-апрелде жанданаарын билдирди. Тобокелчилиги азыраак экономикалык ишмердүүлүк деген эмне экенин ал түшүндүргөн жок. 5-апрелде өткөн жыйында мамлекеттик кызматкерлердин 3/2 кеңселерге кайтышы керек экенин кошумчалады. Иранда жекшембиде коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 58 миңден ашты. 3 миңден көп киши каза тапты. Байкоочулар бул сан алда канча жогору болушу мүмкүн экенин, расмий Тегеран чыныгы сандарды азайтып көрсөтүп жатканын айтып келишет. Жапониянын саламаттык сактоо министрлиги 5-апрелде Токиодо коронавирусту жуктургандардын саны кескин көбөйүп кеткенин билдирди. Ишембиде 130 жаңы учур катталып, 13 миллион калкы бар башкалада жалпысынан бул илдетке кабылгандардын саны миңге жетти. Жалпы өлкө боюнча COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 3100 ашканына байланыштуу Жапонияда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү чакырыктары дагы айтылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Орусияда дарыланып жаткан Самат Курманкулов Екатеринбургтан чартердик рейс менен Кыргызстанга бүгүн келери айтылды. Жапонияда жана Сингапурда коронавирус жуктургандар көбөйдү. Дүйнөдө илдетке чалынгандар 1,275,000 ашты, 69,000 көбү көз жумду, 260,000 ашууну сакайды. Трамп АКШ мунай импортуна салык киргизиши мүмкүндүгүн айтты. Кытайда укук коргоочу Ван Цюан Чанг 4 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкты. Орусия чет жактагы жарандарын алып келүүнү убактылуу токтотту. Бишкектеги Орус драма театры демалышта онлайн спектакль көрсөттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, Обада Азаттык радиосу. Бүгүн 6-апрель, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда басма сөзгө баяндама түрмөгүн угасыз. Чет элдик басылмаларда өткөн аптада чыккан айрым макала баяндарга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Дипломат журналы Борбор Азияда коронавирус менен күрөшүүдө коңшу өлкөлөргө гуманитардык жардам таркатып, өз ара дипломатиялык байланыштарды жайгаруу жагынан Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев мыкты өрнөк көргөзүп жатканын жазды. 1-апрелде Өзбекстан коңшу Ооганстанга коронавирустун алдын алуу үчүн гуманитардык жардам жиберип жатканы маалым болду. Медициналык бетқаптар, атайын кийимдер, дене таун өлчөгүчтөрдөн тарта уун, суюк май, күрүч, самын жана кийимгече жүктөлгөн поезд Ташкент Кенттен Ангрен шаарына жиберилип, андан ары Мазари-Шарифке жеткирилет. Дүйнөнү каптаган бул апаат маалында эл аралык саясий байланыш дээрлик токтоп, эки тараптуу жолугушуулар, форумдар артка жылдырылды. Дипломатиянын иши жүрбөй, ар бир өлкө пандемия менен өз алдынча күрөшүүдө. Анткен менен дипломатия булак сыяктуу баары бир дың жерди тээп чыгат. Бээжин азыр оордан кыйналган батыш өлкөлөрүнө колун сунууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коңшу өлкөлөр менен бул кыйын кезеңде байланышты үзбөй, Борбор Азиядагы чыныгы стратегиялык лидерлигин көрсөттү деген автор Кэтрин Пус, Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Паниердин чөлкөмдөгү лидерлердин вирус чыккандан берки реакцияларында макалага кошкон. Мирзиёев коңшулар менен телефон аркылуу улам байланышка чыгып, ал тургай коронавирусту таптакыр таанган Түркмөнстан менен Тажикстандын да абалын сураган. Кыргызстанга да Ооганстанга жибергендей эле гуманитардык жардам берди. Ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстандын лидерлери тышкы мамиледе тек гана телефон аркылуу байланышуу менен чектелүүдө. Жекшембиге карата Өзбекстандын өзүндө орнун жоктурган адамдардын саны 300 чамалап калды. Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review журналы коронавирустун айынан Азиянын бардык өлкөлөрүндө мечит, чиркөө сыяктуу сыйынуучу жайлар жапырт жабылганын баяндайт. Индонезиянын борбору Жакартадагы Истиклал мечити жабылып, миңдеген мусулмандар жамаатташып намаз окуй албай калышты. Азиядагы миллиондогон буддист, христиан, индуисттердин кылымдар бою уланган рухий жашоо салты чукул өзгөрүүгө дуушар болду. Анан калса, Азиядагы бир топ өлкөлөрүнүн өнүгүүсү начар болгондуктан, бул жол менен 650 миллиондой адам сапаттуу саламаттык кызматын ала албайт. Социалдык очолонуу тартибинде аткара алышпайт. Диний каада салт менен карантиндин эрежелери карама каршы келүүдө. Илимий берилген кеңештерди диний негизде четке каккандар да бар. Малайзияда 18 марттан тарта мечиттер жабылып, жамаатташып намаз окууга тыюу салынды. Индустардын сыйынуучу храмдары да жабылды. Индонезиядагы Багор айыл чарба университетинин профессору Бери Юлиандын оору күчөгөн маалда диний жөрөлгөлөрдү токтотуу туура экенин белгилеп, диндеги тазалыкка үгүттөгөн жагдайларды максаттуу аткарууну сунуштады. Анын бул айткандарын Истиклал мечитинин имамы Насаруддин Умар кубаттады. Филиппиндердин элинин 80% католик ишенимдегилер. Президент Родриго Дутертенин буйругу менен 57 миллион филиппиндик карантинге алынып, чиркөөлөр жапырт жабылды. Кечилдер өз насаат кызматтарын Facebook'тан түз эфир аркылуу көрсөтүп жатканын баяндайт басылма. Guardian гезити COVID-19 пандемиясы күчөгөн сайын медициналык коргонуу каражаттарынын баасы асмандап, эл аралык соода саттык эреже этикасын өзгөрткөнүн жазды. Маселен, Кытайдан Францияга жибериле турган беткаптар жүктөлгөн учак сапар тартарына аз калганда, америкалык белгисиз тарап 3 эсе чоң суммадагы акчаганы сатып алып койду деген кабар тарады. Вирустан каза тапкандардын саны улам арып бараткан Франциянын бийликтери бул окуяга нааразылыгын билдирди. Гезит бул тууралуу АКШ бийлигинен комментарий сураганда Вашингтон андай маалыматты төгүндөдү. Бразилиянын саламаттык сактоо министри Луис Энрике Мандетта Кытайдан беткап, колгап сатып алыш үчүн АКШдан 23 чоң жүк ташуучу учак жиберилип, мындай товарга болгон башкалардын буйрутмасы ишке ашпай, калкына беткаптарды колго тигип сактанууну суранганын билдирди. Пандемия күчөгөн сайын шаштысы кеткен дүйнө өлкөлөрүнүн бийлиги медициналык каражаттарды ал тургай кылмыштуу жол менен болсо да сатып алууга аракеттенүүдө. Медициналык экспорттун жолу бекем тосулууда. Маселен, Франция, Германия жана Орусия өз өлкөсүнүн медициналык товарларды дары-дармекти чыгарууну таптакыр тыйды. Түркия ал тургай акчасын төлөп койгон Италияга мурда макулдашылган беткаптарды жиберүүдөн баш тартты. АКШ коронавирус менен күрөшүүдө безгекке каршы вакцина таасирдүү деп илимий негизде тастыктабай эле айтып койгон үчүн Индиядан дүйнөгө экспортталган бул вакцинаны Нью-Дели сыртка чыгарбай койду. Казакстан унду экспорттоону токтотуп, Вьетнам күрөчтү сыртка сатпай калды. Коронавирустан өлгөндөрдүн саны улам арткан сайын Франция өлкөдөгү эң ири айыл чарба базарынын бир бөлүгүн убактылуу моргко айланып жатканын Newsweek журналы кабарлады. Вирус таркап баштагандан бери бул өлкөдө каза болгондор 5-апрелге карата 5387 адам болду. Өлкөнүн баш калаасы Парижде орнун жуктургандар басымдуу болууда. Рангис деп аталган Париждин чет жакасындагы чоң базардын бир чоң аренасы эми шашылыш кайра курулуп, COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн сөөгүн көмгөнгө чейин сактай турган моргко айланууда. Париж полициясынын жетекчиси Дидьер Лаламенттин айтымында моргто каза болгондордун сөөгү тийиштүү деңгээлде сактала турган шарттар жакындарын жоготкон адамдар үчүн эки бөлмө болот. Бир эле учурда 20 киши ал жайга кирип, маркум менен коштошуу зыйнатын өткөрө алышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Өзбекстандык мигрант аял белгилүү түрк ырчысы Серен Серенгилди аны уртокмок калган үчүн сотко берди. Ырчы болсо Instagram баракчасында үй кызматтарында иштеген чет өлкөлүк мигранттар элге коронавирус жуктуруп жатканын жазып чыкты. Коронавирустун Түркиядагы мигранттарга тийгизген таасирин Эльвира Будайчиева айтып берет.
Үстүсү жылы 28 марттын түнү Өзбекстандык Гүлноза Маматова полицияга телефон чалган. Ал Стамбул шаарында иштеп жаткан үйдө уртокмокко алынганын жана түн бир окумда токойго ташталганын айтып жардам сураган. 32 жаштагы мигрант келиндин окуясы боюнча арызды Стамбулдун Бейкоз райондук прокуратурасы тергөөдө. Өзбек келинге кол салган делген 3 кишиге адамды коркутуу жана уртокмокко алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Гүлноза полицияга берген көрсөтмөсүндө белгилүү түрк ырчысы Серен Серенгилдин үйүндө үй кызматында иштегенин, эс алуу күнү келгенде аны үйүнөн чыгарбай уруп сабап чыгарып койгонун айтып берген. Гүлноза Маматова учурда стресс абалда тааныштарынын үйүндө жашап жатканын жана бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун жабырлануучунун адвокаты Али Чезик Азаттыкка айтып берди.
Гүлназын туруму şu an морали бозук.
Учурда Гүлнозанын маанайы чөккөн, абалы жакшы эмес. Көчөгө чыккандан коркуп, үйдөн чыкпай отурат. Мен Гүлнозанын адвокаты катары аны уртокмокко алгандардын эң оор жазалышын көздөйм. Анткени бул окуяда адамды коркутуу, анын ден соолугуна зыян келтирүү, зордук зомбулук көрсөтүү сыяктуу кылмыштар жасалган. Ошондой эле Гүлнозага полиция тарабынан атайын жан сакчы бөлүп берүүнү талап кылдык.
Гүлноза Маматова үйүндө иштеген туркиялык ырчы Серен Серенгил 29 мартта өзүнүн Instagram баракчасында менин таанышымдын үйүндө иштеген өзбекстандык аял бир күн эс алууга чыгып коронавирус жуктуруп келиптир. Бул мигранттар 10-15 чогулуп алып бир үйдө жашашат. Ошондуктан сак болгула, чет өлкөлүктөрдү жумушка албагыла деген жазуу тараткан. Ошондой эле Серен Серенгил баракчасында Гүлноза Маматованы уртокмокко албаганын, ага жала жаап жатканын, Гүлноза өзү жумуштан кеткенин жазган. Түрк медиасында Өзбекстандык Гүлноза Маматованын окуясынан улам чет элдик мигранттардын акыбалына арналган макалалар жарыяланды. Басылмалар акыркы жылдары Түркияга Борбор Азиядан агылып келип жаткан мигранттардын ден соолугунун абалы жергиликтүүлөргө залакасын тийгизеби деген сыяктуу темаларды талдашты. Анкара шаарында кыргызстандык мигранттарды иш менен камсыз кылган фирманын өкүлү Айзада Жээнбекова коронавирустан улам иш берген үй бүлөлөр үйүнө жумушка ала турган чет өлкөлүктөрдү эми жакшылап текшерип алып жатканын баса белгиледи.
Анкаранын ичиндегилер болсо ушу айла жок эле алып атышат, бирок алардан мурун больницага алып барып эмесин температурасын өлчөтүп, оозун көзүн караткыстырып, эми кээ бирөө өзүн эми балдары үчүн өздөрү үчүн текшертип алгандар бар. Кыргызстандан качан келди деп обязательно сурап атышат да, обязательно печатин көрөбүз деп атышат. Көчөгө чыгам дебесин эч ким, чыкса ишсиз калып калып атышат.
Ал эми Анталиядагы айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева Түркияда үй иштеринде эмгектенген мигранттар эс алуусуз тынымсыз иштеп жатканына токтолду.
Үйлөрүнөн патрондору чыгарбай атат. Эшикке барсаң, каяка барсаң баягы жуктуруп келесиң деген сыяктуу болуп, выходной күндөрдү бербей аткандар бар экен. Өткөндө бир эже айтты, баягы выходной болуп үйгө кирсем эле баягы кийимдериңдин баарын чеч, эшикте мүмкүн жуктуруп келдиң деген сыяктуулар болуп атат. Баарына эле түшүндүрмөлөрдү айтып атабыз, эшикке чыкпагыла, көпчүлүк жерге барбагыла.
Түркияда коронавирус пандемиясынан улам 16 марттан бери мектептер, жогорку окуу жайлары жана соода борборлору жабылган. Өлкөдө расмий өзгөчө кырдаал жарыяланган эмес, бирок бийлик жергиликтүү халыкты үйдө отуруп, эл көп жерлерге барбоого үндөп жатат. Кыргызстандын элчилигинин маалыматы боюнча, Түркияда 30 миңден ашык кыргызстандык катталган. Учурда жумушсуз калган жүздөгөн кыргызстандык мигранттар мекенине кете албай ара жолдо калганын социалдык тармактардан билдирип жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми адабий түрмөк. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев Александр Сергеевич Пушкиндин 1830 жылы холера карантини учурунда адамдар үйдөн чыкпай отурган кезде жазган ырын кыргызчага которду.
Урматтуу радио угармандар, ушул күндөрү Пушкиндин элеси менен социалдык тармактарда таралып жүргөн ыр Александр Сергеевич Пушкиндин ыры эместигин, аны башка бирөө жазып Пушкиндики деп жарыялап жибергенин эсиңиздерге сала кетейин. Ал эми мына бул мен сиздерге окуп берейин деп жаткан ыр Александр Сергеевич Пушкиндин өзүнүн ыры. Аны мен 1978 жылы Москванын Художественная литература басмасынан жарыкка чыккан тандалган чыгармаларынын экинчи томунан алдым. Кааласаңыздар, ырды миллион нуска менен жарык көргөн ушул китептин 312 жана 313 беттеринен тапсаңыздар болот. Улуу акын Александр Сергеевич Пушкин бул ырын 1830 жылы, жемундан туура 190 жыл мурда жазган. Ошол 1830 жылы Россияны Индия илдети деген аталышка ээ болгон холера тумоосу каптаптыр. Акын Кавказдан кайтып кетип баратып, эпидемияга байланыштуу 3 күн карантинде калган. Ыр ошондо жазылган. Мен аны эркин которуп азаттыктын угармандарына тартуулап олтурам. Жымшык көз сынчым ар кимге болгон тыгынды, жамандап жазып шылдыңдап жүргөн ырымды, жукарып бүгүн кабагы журттун караңгы, жумшарт чигерип түн түшкөн ушул абалды, карачы түрүн үнсөз түстүктеп үйлөрдүн, кайгысыз кеске зар болуп турган күндөрдүн, карачы түздү айдоолор жаткан талааны, тунжурап баары тумчугуп турган санааны, эгиндер гана токойлор гана чалкыган, өзөндөр гана түбүндө балык калкыган, жампайган жапыштуу алды бойлоп зарыгып, эки бак турат жыргаган чагын сагынып, экөөнүн бири бук болгон желге оронгон, жамгырдуу күчкө күбүлүп кейпи тонолгон, а бирөө такыр тарбайып азып кар жалган, бариги жатат таштанды болуп саргайган, жадаса тирүү ит да жок, эл жок самсыган, эркекти ээрчип эки аял барат артынан, баласы чарчап табытын кармап алышкан, чаалыккан топтун угулат үнү алыстан, ырмын эптеп жасамыш болуп четинен, жашырыш керек өлүктү жерге тезинен, түнөрдүң неге элестей бербей өлүмдү, жаркын ыр менен тазартсаң боло көңүлдү, каяка кеттиң, токтогун, а мен бара албайм, карантин азыр, калк үйдөн чыкпай камалган, сындамыш болуп сын таккан кезиң тыштагын, сыйласаң элди короңдон сыртка чыкпагын, ажалың кокусу келбесе сага тоорган, айыксаң болот көрө албас деген оорудан.
Орус акыны Пушкиндин 190 жыл мурда карантин учурунда жазган ырын Шайлообек Дүйшеев кыргызчага которду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде карантин жарыяланып, көчөлөр ээнсирей түштү. Машинелердин зуулдаганы, элдин бакы шакасы угулбайт, шаарлар жымжырт. Мындай учурда биз унутуп бараткан добуштар көбүрөөк угула баштады. Бул сайраган куштар. Буга америкалык илимпоздор өзгөчө көңүл бурушту. Корнел лабораториясынын башчысы Джон Фицпатрик тугалы.
Мындайды эч качан көрө элек болчубуз. Адам баласынын жүрүм туруму чымчыктардын жүрүм турумуна канчалык таасир этерин үйрөнүп жатабыз.
Фицпатриктин
айтымында АКШ-дагы жана Европадагы изилдөөлөр адамдардын ишмердиги чыгарган добуштар көп болсо, куштар азыраак сайрап калаарын көргөзгөн. Илимпоздун айтымында карантин улана берсе, шаарларда куштардын түрү көбөйөт. Бул жакшы жишан, себеби Science журналынын маалыматына караганда куштардын популяциясы АКШ-да жана Канадада 1970 жылдан бери дээрлик 30% азайган. Мына ушул кабар Азаттык радиосунун 6-апрелдеги таңкы программасынын бир бөлүгүн соңуна чыгарды. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Сайтыбыз azattık.org. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги программаны угасыз. Азаттыкты тыңдагандарга ыраазычылык.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Как правила чрезвычайного положения влияют на права человека? Какую функцию в такой сложный период должны выполнять СМИ? Почему некоторые страны стараются скрыть информацию? На эти и другие вопросы отвечает правозащитник Стив Свердлов. С ним беседовала Айнура Дикшерзе.
Права человека в время чумы или во время коронавируса это очень важная тема. Мы видим уже как от Египта до Венгрии, от Азербайджана до Филиппинов, там, где могут, авторитарные режимы используют это особое время, чтобы усиливать контроль, свой контроль над гражданским обществом и в некоторых случаях смыть или полностью уничтожит прогресс в области прав человека. И есть, конечно, очень серьезная угроза основным фундаментальным правам человека в разных областях, начиная от свободы выражения и от проблемы слежки, прослушивания, заканчивая самой демократией. То есть, если взять сегодняшнюю новость про Венгрию, это вызывает очень высокую обеспокоенность у правозащитников, потому что одним указом премьер-министр Венгрии без указания периода, когда это закончится, он ввел систему в силу, где парламент не будет вообще иметь никаких властей, никаких полномочий. То есть мы на глазах мы видим сегодня, как в Венгрии демократия подвергается очень серьезной угрозе, вплоть до исчезновения. Это действительно то, чего мы, правозащитники, боялись очень много лет. Конечно, это не вчера и не с начала коронавируса началось, но мы видим, как некоторые режимы в мире используют эту ситуацию в своих интересах, и нам нужно особо прилагать усилия правозащитникам и всем, которым не все равно судьба демократии, чтобы усиливать права человека во время чумы. Потому что
вот да. В Кыргызстане введено чрезвычайное положение, ну, как и в некоторых других странах. Какие угрозы, опасности существуют для прав человека, для демократии именно при введении чрезвычайного положения?
Ну, на фоне такого серьезного кризиса введение чрезвычайного положения уместное, есть и во всех международных договорах и пактах понимание о том, что иногда правительствам действительно нужно ввести чрезвычайное положение. Я думаю, что это действительно одно из них. И, конечно, Кыргызстан на этом фоне не выделяется от многих стран, которые закрывают, или, можно так сказать, закрывают границы и ограничивают свободу передвижения своих граждан. То есть, само собой, это не является нарушением прав человека, это является ограничением прав человека. Например, то есть в Кыргызстане отменили или перенесли выборы. И по большому счету, я думаю, Кыргызстан получил аплодисменты. То есть, с одной стороны, конечно, это угроза демократическим процессам, но с другой стороны, я думаю, практически все согласны в том, что это было правильное решение перенести, чтобы сохранять, конечно, жизни людей и снизить угрозу заражения своих граждан. Это, конечно, все понимают. Но, с другой стороны, и может, вы меня скажете или поправите, не перенесли, хотя бы, по крайней мере, сначала судебный процесс над Атамбаевым. Где-то неделю назад, когда я об этом слышал, вот с одной стороны перенесли выборы, с другой стороны очень важный такой судебный процесс, не перенесли, это были вопросы. Но в целом хочу сказать, что ограничение свободы передвижения в особых случаях не является нарушением, но и это даже предусматривается международными фактами, международными инструментами международного права. Но очень-очень важно, чтобы когда серьезные угрозы жизни граждан уходят, правительства должны немедленно восстановить нормальную жизнь. Mm-hmm. И поэтому она настолько серьезно вызывает обеспокоенность, то, что Азербайджан делал на днях, то есть на прошлой неделе они закрыли офис оппозиции, называя сам офис угрозой, так как там собираются много людей. То есть правящая партия Азербайджана, правительство Азербайджана назвала офис оппозиции угрозой здоровью своих граждан и воспользовался возможностью положить конец оппозиционным голосом в гражданском обществе. Это, конечно, явно видно как нарушение прав человека.
Стив, но вот при чрезвычайном положении существует ли какая-то подотчетность? Кто должен кого контролировать?
Конечно, всегда и как в многих ситуациях в международном праве существует такое понятие пропорциональности. Ограничения должны быть пропорциональны угрозам, и все должно быть сделано в режиме, где это делается действительно, чтобы сохранять здоровье или безопасность, я хочу сказать, граждан. То есть пропорциональность – это руководящий принцип этих ситуаций. Нельзя, например, полностью распускать парламент или полностью запрещать журналистам, опять-таки, к сожалению, возвращаясь к Венгрии, там тоже был подписан указ о том, что журналисты могут понести штрафы за распространение ложной информации о коронавирусе. Если, например, в Центральной Азии мы бы видели, что власти...
Да, Стив, можно я перебью здесь?
Бы.
Я перебью, да, можно да. Скажу, что в Кыргызстане аккредитацию не дают представителям средств массовой информации, кроме государственных.
А, то есть во время чрезвычайного положения...
Да, во время чрезвычайного. Во время чрезвычайного.
Лишён аккредитации.
Да.
Ага. Ну, вот это именно те случаи, которые уже начал критиковать спецпредставитель по свободе СМИ при ОБСЕ Гарланд Десир, который сидит в Вене. Его офис уже, наверное, доберутся до Кыргызстана. Это, конечно, это очень серьезное, фундаментальное, грубейшее нарушение прав человека. Это ограничивать именно в этот период, когда... как воздух, нужна информация, нужна журналистика качественная, чтобы действительно паника не пошла среди населения, и чтобы люди получали достоверную информацию в этот самый очень ужасный, страшный период. Абсолютно нету никаких оправданий у правительств закрывать рты журналистам или не давать, или лишать аккредитации. Это вызывает большую обеспокоенность, и это не имеет места даже в чрезвычайных положениях.
Стив, говоря об информации, о правах граждан на получение информации, мы видим, что в Таджикистане, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано. Ну, я знаю, многие эксперты как бы с таким относятся к этой информации с таким недоверием. Поскольку мы знаем, что Туркменистан особенно не отличается, скажем, открытостью, и там даже слово «коронавирус» не произносится.
Да. И я, если позволите, я обязательно хочу затрагивать эти два случая. Просто насчет журналистики хочу еще один просто интересный момент затронуть. Это то, что сегодня свобода слова во время кризиса – это чрезвычайно важно. Без этого мы никак не сможем выйти, и мы не сможем понимать, что происходит с нами, с нашими обществами, и граждане не смогут потом выполнять те важные шаги для сохранения мира и здоровья, которые они должны предпринять без помощи СМИ. Поэтому я думаю, нормальные правительства, они понимают, что без журналистов они не пройдут, они не смогут выйти из этого кризиса. Я просто хотел это привести. Я думаю, это связано с, в принципе, прав человека.
Да.
Но насчет Туркменистана и Таджикистана. Я знаю, что точно в названии, официальном названии президента Бердимухамедова входит слово «защитник», да, то есть или «архитект защиты», или «архитект мира». И также Рахмон тоже имеет подобное название, даже вот по закону нужно обязательно называть этих лидеров защитником, да, когда не иронично ли, что люди, которые называют себя защитниками, именно сейчас подвергают свои народы таким угрозам, колоссальным, не признавая риск коронавируса и никак не реагируя нормальным образом на этот очень серьезный кризис. Мы видели, что 21 марта Таджикистан остался одной из последних стран, где они массовыми мероприятиями праздновали Навруз, призывали тысяч человек на стадионы и на площади, чтобы праздновать этот день. В одном Худжанде были тысячи студентов, которые смешивались с пожилым населением. И это, конечно, просто очень трудно передать словами, насколько это рискованно, насколько это подвергает людям опасность. Насчет Туркменистана там еще страшнее, потому что Бердимухамедов, он сам зубной врач, то есть один из немногих, скажем, врачей, глав правительства в мире, и этот лидер, оказывается, не хочет называть слово эту болезнь своими именами. И он говорит, вместо того, чтобы признавать угрозу и помогать своему народу победить, то есть действительно, где почти ежедневно в Туркменистане говорят о здоровье, и культ личности президента во многом связан с поддержкой фитнеса, здоровья, то есть культ фитнеса в Туркменистане мы видим во всех видео, везде. Опять-таки, не иронично ли, что в такой системе правительство не хочет смотреть в глаза коронавирус и говорит об этом открыто и предпринять меры, чтобы граждане страдали меньше, чем сейчас страдают. А вместо правды, вместо коронавируса он говорит о юзарлике. Юзарлик – это трава. Это растение, и он говорит, что это отличная дезинфекция, то есть можно дезинфицировать разные госздания с этим растением, юзарлик. То есть мы видим, что они, конечно, знают о коронавирусе, но не хотят это признавать. И мы видим, что в таких ситуациях дезинформация или недоступ, или когда люди остаются без доступа к достоверной информации, они умирают чаще.
Иран ведь временно выпустил заключенных, какую-то часть там заключенных. Да. Были случаи заражений, даже гибели, по-моему, во Франции. И там даже запретили свидания родственников и так далее. Вот если вкратце, вот эта тема тоже, она острая сейчас? Как, насколько она остро стоит, эта тема?
Да, да, эта тема, опять-таки, очень актуальная для всех стран, которые сейчас испытывают этот кризис. Это и включает в Нью-Йорк, где сейчас идет большой разговор о том, как можно будет выпускать или давать людям под домашний арест или домой пойти пока. Потому что если мы знаем одно, мы знаем, что тюрьмы и другие места лишения свободы всегда являются центрами эпидемии. Мы это видели в своей истории, мы знаем, что всегда развиваются такие кризисы именно за стенках тюрем. Это не новость, и поэтому Совет Европы тоже, опять-таки, опубликовал руководящие принципы о правах заключенных в этих особых ситуациях. Я о ком сейчас думаю? Я, конечно, думаю про Азимджана Аскарова, который очень болен, который очень стар, который уже подвергался пыткам и который должен был быть уже много раз освобожден на свободу, но особенно сейчас не выпускать его или не хотя бы под домашний арест переводить, это является халатностью, это является очень грубой формой игнорирования фундаментальных обязательств во время такого кризиса. Я думаю, что я также и думаю о многочисленных политзаключенных сейчас в Таджикистане. Многие из них мы знаем, например, Махмад Али Хаид, который был заместителем главой партии Исламского возрождения Таджикистана, за 60 лет тоже болен. Я думаю о туркменских, об узбекских, о таджикских, о кыргызских, о казахских.
Стив, я бы хотела затронуть тот вопрос, который вы вначале сказали, что вот при чрезвычайном положении, какие могут быть риски, да, вы назвали слежку. Но в то же время мы видим, что, помните, эти камеры, распознавающие камеры, которые мы критиковали, китайские камеры, которые устанавливали в том числе и в Кыргызстане, их много очень в России, но они в этой ситуации были как бы, ну, помогали, да, найти людей, которые контактировали, скажем, зараженными.
Ну, опять-таки, речь идет о пропорциональности. Да, действительно, например, в Москве установили тоже карантин только что, и журналисты взяли интервью у одной женщины, которая вышла, чтобы просто выгуливать собаку, она дальше 1000 шагов от своего дома отошла, и сразу она получила звонок, что вы делаете, да? Почему вы вышли из дома. И, конечно, первая реакция у нее был страх. Ну, затем она говорит, ну, как, с другой стороны, хорошо, что так активно стараются соблюдать меры безопасности, и чтобы мы, опять-таки, не распространяли дальше коронавируса друг другу. Это, конечно, имеет место. Имеет место сейчас эти временные ограничения на свободу передвижения и движения. Но я думаю, что касается камеры в автобусах, что касается этой технологии, которая распознает лицо и говорит, и собирает без разрешения, без ведома столько информации о человеке, мне кажется, что больше всего эти весы указывают в обратную сторону. То есть нельзя давать властям столько права или столько власти над нами в своей личной жизни. Я думаю, что, опять-таки, учитывая авторитарное прошлое или даже нынешнее в некоторых из этих стран, очень важно тут соблюдать баланс. И нужны тут, чтобы и журналисты, и омбудсмены по правам человека, и сами парламентарии в Кыргызстане, в других местах поднимали, ну, били тревогу и сказали: подождите, мы не хотим идти туда. Мы не хотим превращаться в китайскую систему. Больше всего это эмоциональная реакция во время страшного периода, когда мы боимся, мы хотим отдавать свои права, и мы думаем: ну, может, мне станет легче, давайте я отдам, да, это право, эту свободу, и вот тем самым я, может быть, я решу эту проблему, я выйду из этого кризиса, мне будет легче. Мы видели такую реакцию в Америке после 11 сентября. Очень быстро люди сдавали свои свободы, но потом они пожалели об этом. Я призываю признать, что меры о сохранении здоровья, они очень важны, но наши права человека тоже, они тоже очень важны, потому что они дают нам достоверную информацию. Мы понимаем, что гражданское общество будет иметь очень важную роль в решении этого кризиса. Экономические последствия этого периода будут очень серьезные, и нам всем нужно быть сплоченными. Адвокаты должны иметь доступ к своим клиентам, журналисты должны иметь доступ к информации, чтобы мы могли потом выйти из этого кризиса.
Это был правозащитник Стив Свердлов. С ним беседовала Айнура Дикшерзе. Учащийся в Испании кыргызстанец Эльдос Розубеков рассказал, как он заразился коронавирусом, какие у него были симптомы и как он перенес болезнь. С ним беседовала я, Элиза Кененбаева.
Эльдос, с выздоровлением вас.
Спасибо большое.
И как ваше самочувствие?
Сейчас уже лучше намного, уже переболел, все симптомы прошли. Последний симптом был дней 4 назад. Вот, сейчас уже чувствую себя нормально.
Так, давайте начнем сначала, да? Как вы заболели? Каковы были первые симптомы? И как вы поняли, что нужно обращаться в больницу?
Я сам, честно, не понял, как я заболел. У нас было все нормально. У нас был первый случай коронавируса в Барселоне. Мы все гуляли, встречались друг с другом. Потом начало резко увеличиваться количество больных. Потом в один день у меня проявились симптомы. Первый симптом – это была температура. 37.2, по-моему. Я подумал, что это обычный грипп. После этого через 2 дня у меня повысилась температура до 38.5. Я начал чувствовать себя очень плохо. У меня ломили кости. Вот. И потом я подумал, что, скорее всего, это коронавирус, потому что была вот эта шумиха по поводу этого. Я решил провериться. Сам я не мог дойти до больницы. Потом я позвал своих друзей. Они мне помогли доехать до туда. И после этого у меня взяли анализы и подтвердили то, что у меня эта болезнь.
Угу. Вам сделали тест, да?
Да.
И что вы почувствовали, когда вам подтвердили коронавирус?
Шок был шок. Потому что в то время, когда у меня это подтвердили, только набирали обороты. Когда мне это сказали, по-моему, я был первый больной в этой больнице, который был подтвержден с коронавирусом. И потом у них началась шумиха, у них там были специальные коробки, такие биоазарт, где они держали специальные маски, специальное оборудование для борьбы с коронавирусом. Вот. И здесь с этим очень строго, потому что здесь не берут документы в руки, они берут только через какое-то пространство, которое чистит документы там спиртом.
Ну вот, вам сказали, что у вас коронавирус. Потом что было?
Потом меня госпитализировали там буквально на ночь. И у меня начали проверять мои легкие, мочу, кровь. После этого мне сказали, в принципе, то, что иммунитет нормальный, то, что я могу вылечиться, в принципе, на домашнем карантине. Мне влили парацетамол через инъекцию. После этого мне сказали пить парацетамол каждые 8 часов, в течение 5 дней, потому что сейчас, как мы знаем, не существует лекарства для коронавируса. И мне сказали, что просто нужно быть дома, соблюдать режим, хорошо спать и кушать, и все. Я приехал домой, у меня начался кашель, температура все так стояла в течение 3 дней. Была очень сильная слабость. Грубо говоря, я не мог встать, например, там пойти, сделать себе что-нибудь покушать. После этого у меня пропали вкусовые ощущения вообще. И в течение 4-5 дней я не чувствовал, что я ем. Что бы я ни ел, это все чувствовалось как вода. Вот.
Но аппетит был или не было?
Аппетита как такового не было, но я знал то, что чтобы вылечиться, мне нужно было поесть по-любому. И из-за этого я через силу, грубо говоря, себя вталкивал в еду и как-то поддерживал.
А по ощущениям, это похоже на грипп или это больше, чем грипп?
Похоже на грипп, но знаете, как очень сильная версия гриппа. У меня начался в один момент, у меня началась пневмония. Не как пневмония, вот именно когда там, с искусственным дыханием, но когда ты немного дышишь, то у тебя начинают болеть легкие. В принципе, это длилось недолго, это длилось 2 дня.
И через сколько дней сделали повторный тест?
Сделали мне через 10, по-моему, дней, мне сделали обратный тест на коронавирус. Потому что мне сказали подойти когда уже начнешь чувствовать себя нормально. Я пошел, мне сказали, что уже все, слава богу.
А вы там учитесь?
Да, в университете.
Какой курс? И сколько вы уже находитесь в Испании?
2-й курс, получается, это уже 2-й год. 2-й год пошел.
Что вы можете сказать об усилиях Испании в борьбе против коронавируса?
На самом деле здесь сейчас очень идет активная борьба против коронавируса. Во-первых, когда мы узнали, что здесь начался коронавирус, в принципе, мы на это не обращали внимания. После того, как цифра уже завалила за 1000, мы начали уже предпринимать какие-то меры, и государство тоже начало предпринимать какие-то меры. Мы перестали уже встречаться с друзьями, мы встречались каждую пятницу, мы эти уже встречи отменились, во-первых. Во-вторых, в супермаркетах началась паника. У нас начали раскупать продукты, так же, как и в Кыргызстане, но с этой ситуацией начали бороться. В Кыргызстане начали цены подниматься на продукты. Здесь антимонопольная политика очень хорошо работает, и цены, в принципе, регулируются. Например, в ту больницу, в которую я ходил, в принципе, это такая непопулярная больница, и там людей поменьше. Но в тот раз я был в госпитале Барселона, это наша центральная больница. Там очень много людей, не хватает аппаратов искусственного дыхания, людей оставляют в коридоре. Очень много людей страдают из-за нехватки места, очень много людей болеют. И смотришь, в принципе, там не только такие пожилые люди, как все говорят в Кыргызстане, то, что молодые не болеют. На самом деле это не так. Люди болеют, и молодых очень тоже много.
А вы не знаете, где вы могли заразиться?
Нет. Скорее всего, мне кажется, что среди своих друзей, грубо говоря, я был пациент 0, который заразил. Например, у меня есть друг, с которым я живу в одной комнате. Вот, по-моему, у меня когда появились симптомы, на следующий день у него уже началась температура. Он себя тоже плохо чувствовал, я ему посоветовал пить парацетамол. Потом я одну ночь жил в зале, где никого нет, чтобы дальше не распространять вирус. После этого его семья сказала, что ему надо улетать в Кыргызстан, в Чили, и он улетел в Чили.
Вам сказали, что вы уже все выздоровели, и теперь вы можете выходить на улицу? Или что они рекомендуют?
Нет, говорят, что можно заболеть во 2-й раз. Я не знаю, правда это или нет. Например, одни врачи, я разговаривал с 2 врачами, один врач мне говорит, что у меня выработались какие-то антитела, которые мне помогают защититься от коронавируса. Второй врач говорит, что я могу заболеть во 2-й раз и стоит быть аккуратнее. И я не знаю, как правильно действовать, но сейчас я остаюсь по-любому дома, потому что даже если ты выйдешь на улицу, делать нечего, нет каких-либо вариантов куда-либо сходить и так далее.
Исходя из вашего опыта, да, что бы вы порекомендовали бы кыргызстанцам?
Оставаться дома. Потому что вирус не передается, например, там, через километр. И чтобы например, заболеть, мне нужно контактировать с каким-то человеком, либо оставить на поверхности этот вирус. Рекомендуется носить маски. Этот вирус очень быстро распространяется. Вот пока что кыргызстанцы, я видел, мы здесь те, которые люди, которые учатся за границей, они тоже очень скучают, например, по своей стране, они тоже наблюдают за новостями, которые там происходят. Люди, например, после 7, во время комендантского часа, они выходят на улицу, и было задержано 320 машин. Это просто, это очень глупо выходить на улицу, на самом деле, потому что если ты выходишь на улицу, во-первых, есть риск того, то, что ты зацепишь эту болезнь, то, что ты можешь подхватить эту болезнь, и ты можешь сам заболеть и мучиться. Во-вторых, есть риск того, то, что, например, зацепишь эту болезнь, и ты будешь ее распространять. И, например, эта болезнь растет не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Например, если ты один человек, ты можешь заразить 14 человек, например, 10 человек. Ты не заразишь только одного и один к одному. Это идет не так, это не так работает. Это работает, вот идет большой, как бы, грубо говоря, спред, да, например.
Это был кыргызстанец Эльдос Орозобеков, который учится в Испании. Он рассказал, как он заразился коронавирусом, какие у него были симптомы и как он перенес болезнь. С ним беседовала я, Элиза Кененбаева.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.